Luftreladen.
Y pero eso, ¿qué diferencia tendría con quedar yo con el técnico? Vale, bien, pues no, pues te voy a dar un te voy a pedir que me dejen un móvil estos días, porque esto que me llamarán hoy o mañana. Vale, no, bueno, a mí no, hoy me viene bien, ¿no? Pues mañana. Vale.
Tu tapada, 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 tu tapada.
Cuba eta Euskal Herria,
tupatuta, tupatuta,
pila eta Arnaldona,
tupatuta, tupatuta,
sega eta matxetea,
tupatuta, tupatuta,
zozo eta zintxontea,
tupatuta, tupatuta. Mi corazón no tiene remedio,
tu corazón, mi corazón. Zozota zintzontea,
tupatuta, tupatuta,
Fidel eta Arnaldona,
tupatuta, tupatuta. Mi corazón no tiene remedio,
tu corazón, mi corazón.
Tu corazón si tiene remedio,
mi corazón, tu corazón.
Xelek dago kaia barrenia, isile xelek dago kaia barrenia. Kontzitxuri poli bat uraren gainean, uraren gainean. Kontzitxuri poli bat uraren gainean, uraren gainean. Goizeko ordu bieta esnatutzen gera, goizeko ordu bieta esnatutzen gera.
Arrantzalia beti joateko rutira, joateko rutira. Arrantzalia beti joateko rutira, joateko rutira.
Zergaitik, zergaitik, zergaitik negaregi.
Zeruan izarra dago itxaso aldetik,
itxaso aldetik.
Zeruan izarra dago itxaso aldetik, itxaso aldetik.
Pasatzen nintzania zure leiopeti.
Bueno, barkatu, hortxe telefonoa gora bera. Gaurkoan eguerdiko hotxa magazina ere asten dugu, Jantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean, 107.bfm-an, interneten jantxakun.org-en, la jodederaren musikaren ikinera hasi dugu, eta gaurko irratxa joan ere. Bueno, bai hartuko diogu beharrezko erritmoa, aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Zergaitik, zergaitik, zergaitik negaregi.
Zeruan izarra dago itxaso.
Jantxakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da, eta 107.bfm-an gaude irrati bidez Donostia Sonten guruko herrietan bestela, interneten sartuta janjakun.org web horrian gaude, eta antxe streamingare daukazu, gure emisio, zuzeneko emisioa entzuteko aukerarekin, gainera, mobiletarako aplikazioa, irratxoi guztien grabazioak, azken notiziak, argazkiak, programazioak ordutegiekin eta deskribapenekin, eta baita ere noski harremanatarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela telefono ere hortxe dugu, 9-4-3-2-3-5-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-
begia Isile xelek dago Kaia barretia Kontzitxuri poli bat Uraren gainean Uraren gainean Kontzitxuri poli bat Uraren gainean Uraren gainean Oizeko ordu bieta Esnatutzen gera Oizeko ordu bieta Esnatutzen gera
Arrantxaria beti bateko rutira Joateko rutira
Hogeita lau orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guzti-guztiak Euskara Hutsean egiten ditugu. Gainera, gogoratu, Eguerdiko Ahotsa magazinenetan Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugula astearte, asteazken eta ostegunero. Amabi terditan hasita ordu biak arte, zuzenean egiten dugu irratsaioa eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, zortziretatik behatzi terditara, asteazken, ostegun eta ostiraletan. Eta esan dugun bezala gure web horrian edozein momentutan aurreko irratsaio guztien grabazioak dauzkazu gaurkoa ere, hortxe igoko dugu, irratsaioa bukatu ezain laister. Bueno, hasiera musikatuak eta, bueno, golazo beratxuak izan ditugu gaurkoan, baina ja dena esan bezala irritmo hartu diogu, beraz, helduko diogu, Eguerdiko Ahotsa magazine honi, normalean egiten duen ohi dugun bezala, lehenengo atalarekin hau da, eguraldiaren atalarekin.
Zure lehio peti, negaren duzitzaidan, begibietatik, begibietatik.
Beo dei batzuk badauzkagu.
Zergaitik, zergaitik.
Tarteka ere euri fina egiteko arrisku txikia badago.
Zeruan izan.
Daizeak iparretik jotzen du, baina
itxaso aldetik.
Eki aldera ere aldatuko du pixka bat.
Zeruan izarra da itxaso aldetik. Itxaso aldetik.
Zakartu egingo da ize hori. Baina temperaturak goruntze egingo dute. Arratsalderako eguzkia espero da. Beraz, oraingoz ez badago ere, arratsaldean eguzkia. Bai, eta temperaturak gora egingo dute, uda giroa berriro ere gaurkoan.
Isile xelek dago Kaia barrenia Isile xelek dago Kaia barrenia Kontzitxuri poli bat Uraren gainean Uraren gainean Kontzitxuri poli bat Uraren gainean Uraren gainean
ateko ordu bieta esnatutzen gera. Uitzeko ordu bieta esnatutzen gera.
Arrantxaria beti joateko rutira, joateko rutira. Arrantxaria beti joateko rutira, joateko rutira.
Zergaitik, zergaitik, zergaitik negaregi. Zeruan izarra.
Bueno, ba, eguraldiaren ondoren, normalean ere, alas egiten dugu, trafikoa dator.
Zeruan izarra dago itxaso aldetik, itxaso aldetik.
Ola berrian, matxura izan du auto batek ene bat errepidean Madrilerako norabidean. Auto jarak daude bertan. Andoainen ere arazoak ene bat errepidean bi norabideetan. Eta Bilabonan istripu bat izan da atzetik jodio auto batek beste bati A15 errepidean Donostirako norabidean. Gainera Deban matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean.
Pasatzen nintzania zure leio beti. Pasatzen nintzania zure leio beti.
Donostiako lore denda batek apaindu du Bertsatxeren Parisko goi mailako joskintzako pasarela. Bertsako Salaberria dendako Josu Irizarrek diseinatu du guztia. 200 lan ordutan eta 18 pertsona osaturiko lan taldearekin batera. Igandean bete zuen bere ametsa loreekin sortutako diseinua Parisko pasarela garrantzitsuenetako batean erakustea. Bertsatxeren udazkeneko bildumaren aurkezpenean.
Zarra da itxaso aldetik, itxaso aldetik. Zeruan izarra da itxaso aldetik, itxaso aldetik.
Desfilearen aurrekaldean, ostorik gabeko zuhaitz bat diseinatu zuen Irizarrek, ostoak erortzen diren sasoia irudikatuz. Pieza hau egiteko 6.000 lore erabili zituen. Gainontzekoak beste 20.000 barkatu lurrean, metakrilato egitura baten azpian jarri zituen, berotegi bat irudikatuz. Orkidea erabili zuen, apaingarri gisa. Loreak saltzen dituen Holandako enpresa batetik jaso zuen enkargu hau egiteko deia, loreekin diseinatzeko aukera eskaini zidaten, baina norentzat izango zen esan gabe, bai edo ez, momentuan erantzun behar nuela esan zidaten, dio Josu Irizarrek. Donostiarrak baiezkoa eman eta lanari ekin zion. Ustekabean harrapatu gintuen, normalean 3 hilabeteko epearekin lan egiten dugu, eta kasu honetan denbora errekorrean egin behar genuen dena. Bilduma ez ezagutzea ere oztopo galanta zen, normalean diseinuak ikusten ditugu apainketa prestatu alizateko, baina kasu honetan ez genuen denborarik. Respeta. Txikitatik darama Josu loreekin lanean, 10 urte besterik ez zituela, lore artean ibiltzen zen familiari laguntzen zion bitartean. 2007. Urtean bakarkako ibilbideari ekitea erabaki zuen eta Salaberria Floristas bere egin zuen, 100 urtetik gorako ibilbidea duen Donostiako saltokia eskuratuta.
Ahora que el pueblo duerme, ahora hagamos el tren, ahora que el pueblo duerme, por eso nos va tan bien, ahora hagamos el tren, ganemos nuestro dinero. El tren que va...
Pasareletan lan egiteko aukera Francis Montesinoren pasarela dekoratzeko ideien lehiaketa bat irabazi ondoren lortu zuen. 2008. Urtean Zibelesko pasarelan dekorazio onenaren saria jaso zuen. modu honetako diseinuekin lore saltzailearen lana ikusarazi nahi du Irizarrek. Bire lanbidea duindu.
Y la repostería contra los macroproyectos, los ladrones y su orgía se unieron la ecología y la repostería.
Egun bere ametsa Milanen lan egiteko aukera izatea da.
Yolanda, un merengue suavecito, un merengue de este pueblo, un merengue convencido, vendiste tu alma al banquero y él te pagaba con dieta, te damos este pastel porque tú no nos respetas.
Pasaiako Badiako portuaren bueltan dira Errenteriako, Pasaiako eta Lezoko udalerriak eta hiruak ere portuko jarduerak baldintzatu ditu azken hamarkadetan. 71.000 lagun pasabizi dira han, Errenterian 19.200, Pasaian 15.900 eta Lezon 6.000. Eta ekonomiaren egin gainbairaren ondorioz sufretzen ari dira. Oiartzu aldean, Oiartzunen eta beste udalerria da Oiartzun da beste udalerria zer eredu berriari heldu aztertu beharra ikusten dute hiru alkatek. Plan bateratu bat nahi dute. Aniztasuna aintzat hartuz, landu beharko dute. Indar politiko desberdinetako ordezkariak baitaude alkatetzan. Errenterian, Julen Mendoza EH Bilduko kidea. Pasaian, Izaskun Gomez, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrakoa. Lezon, Kepa Garbizu, Eusko Alderdi Jeltzalekoa. 2011-2015 eskualdeko lau alkateak bildukoak ziren.
Este pueblo, un merengue convencido, vendiste tu alma al banquero, y él te pagaba con dieta.
Gubentzat, ustekabean iritsi gara alkatetzara dio Garbizuk, Lezon, Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea, 79tik da hautetxia, eta 2003-2007 ere izan zen alkate Ezkerra Abertzalearen legez kanporatze garaian. Haren alderdiak 1186 boto jaso zituen maiatzeko udalbozetan, duela lau urte, 1978. EH Bilduk 1141 orain, aurrekotan Bilduk 1143. Atezateko sistemaren aurka Lezon izandako mugimenduak eragin egin du emaitzetan nik uste. Garbizuk azaldu du urtea bukatzerako galdeketa bat antolatuko duela udalak. Atezateko akendu eta bosgarren edukiontziaren alde gaudegu, baina emaitza errespetatuko dugu. Gomezek ere Pasaian aitortu du nolabaiteko ezustea izan dela sozialistek alkatetzara heltzea. Hemen Ezkerra Abertzaleak indar handia baitu betidanik. Sozialistek 2146 boto jaso zituen, 1000 boto eta 2 hautetxi irabazi zituen, eta EH Bilduk 1834, 800 boto eta hautetxi kopuru erdia galdu zituen. Herritarrek zigortu egin dituzte, dio egungo alkateak Bildu legealdi osoan inposaketan oinarritu baita, baina ez atez atekoan bakarrik. Harritzekoa izan da, Ezkerra Abertzaleak izandako jarrera hori, kaleko termometroa hartu eta estrategiak garatzen onak baitira. Baina ez du asmatu 2011ko emaitzak kudeatzen. Gomezek berretsi du, hondakinak gaika jasotzeko atez ateko sistema kendu egingo duela. Kanpainan iragarri nuen hori, gero, bozak irabazi egin genituen, eta hauteskundeak baino galdeketa hoberik ez dago. Dio 2003-2007an ere Pasaiako alkate izan zen sozialisten kideak. Mendoza errenterian ez dago Gomezen ikuspuntu horrekin ados. Herritar batek ez dio babesten duen alderdiaren programa osoari balekoa ematen. Oso tresna garrantzitsuak dira hauteskundeak, baina adostasun sozialak ere hainbateko garrantzia du. Eta legealdiko lau urteetan horren bila joan behar da. Nire ustez beraz, udal bozak ez dira arlo bati buruzko plebizitarioak. Gainera, EH Bilduko kidearen arabera, birziklatze tasa da, hondakinen arloan garrantzitsuena. Nola lor dezakegu Europak 2016erako errezarritako 160ko tasa? Horren bila jo behar da, udalerri batzuetan 5. edukiontzia emaitza onak ematen ari da. Baina ez da, askotan gertatu hori. Geuk errenterian 5. edukiontzia dugu, eta oraindik ez gaude 160an. Atezatekoarekin emaitza onak lortzen dira. 160ko tasa hori aixe gaindituta. Lezo, 0 zaborrek dio, han birziklatze tasa, tasa 185ekoa dela, atez atekoarekin. Jokabide zuzena eta gardentasuna bermatzeko neurriak iragarri ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bi aste dira EAJak eta sozialistek gobernua osatu zutela eta norabide horretako neurriak hartu dituzte lehenbizi. Nagusia, diputatuek ez dute kreditu txartel ofizialik edukiko. Gastuak ezingo dituzte horrela bideratu. Beraz, protokoloko bazkariak ere kontrolatuko dituzte. Zergatik egin den, zenbat kostatu den eta nor joan den gordetako geratuko da. Gordeta geratuko da, erregistro batean. Halako neurriekin, ekimen publikoaren dimentsio etikoa indartzea du helburu Aldundiak. Kazatearien aurreko lehen agerraldia zuen atzo Imanol Lasak, diputazioko bozeramaileak, astero emango du prentxaurrekoa aurrenantzean, gobernu bileraren ostean. Adierazpenak euskaraz egin zituen atzo lehenik, itzultzailea zuten kazetari erdaldunek, eta gero gaztelaniaz azaldu. Aurreko gobernuko bozeramaileak, Larraitz Ugartek, ia ez zuen gaztelaniaz adierazpenik egiten. Itzultzaileak baziren orduan ere. Jokabide egokiarekin lotutako neurrien artean beste bi ere hartu dituzte. Bat, garraio ofiziala mugatzea. Kargudunek konpromiso profesional eta instituzionaletara joateko soilik izango dute auto ofiziala. Ez etxetik lantokira joateko. Markel Olano aldun nagusia izango da salbuespena. Bi, opariei muga ipintzea. Konpromiso hartuko dute kargudunek opariak ez onartzeko. Kortesiazko edo iturazko moldeekin zerikusia dutenek izan ezik. Gardentasunarekin lotuta diputatu guztiek agerraldiak eskatuko dituzte batzar nagusietan, ildo nagusiak aurkezteko sailetako egitura taxutzen eta egoera aztertzen ari da orain gobernu taldea. Zuzendari batzuk izendatzeko daude eta irailerako espero dute bete-betean abian jartzea. Komunikazio plan bat ere iragarri du Lasak irailerako, interneten alegina egin nahi dute eta eragileekin erlazioa izan. Edabidetako buruekin ere batuko dira.
Dauriko putzu batera, piko bat begira, aine derra intxikia, unibersoa, amak deitu do, mutiko batek asoingabe, utzura beida, bizpairu kiskila eta nirekin lau flipatzen dutena gaberi beida iru bihotza undia eta zurekin lau faltan dituguna la 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 zabaltzen da maite honku baguartea da txikia baitazen haundira zabaltzen da maite honkure jonen da preso bat maite.
Martxanda dagoeneko Donosti Cup eta atzo urtero bezala baliabideri gabeko bi futbol talderi harrera egin zieten udaletxean. Markatu, hain zuzen ere urtero giza alderdia lantzen du Donosti Cupek eta urten ere baliabideri gabeko bi talde gomidatu ditu Donosti Cup in the World programaren bidez. Jenineko errefusiatu kanpamenduko neska talde bat eta Mozambikeko bi umezurtzetako mutil talde bat. Udaletxean amaiketako oparoarekin egin zieten ongi etorria Eneko Goi alkateak eta kirolarieko pariak jaso zituzten udal alderdi guztietako ordezkarien eskutik. Bertan izan ziren, Eusko Alderdi Jeltzaleko Martin Ibabe, Jon Juaristi eta Pilar Arana, irabazi Donostiako Amaia Martin, EH Bilduko Ricardo Burutaran, Olaia Duate eta Josu Ruiz, sozialisten Duñike Arrizabalaga eta Pepeko Miren Albistur eta Jose Luis Arrue. Aurrak Donosti Cupeko zuzendari Inigo Olaizola eta gobernuz kanpoko erakundetako ordezkariekin izan ziren udaletxean. Mozambikeko aur taldearen kapitain eta herrialdeko selekzioko jokalari hoi tiko-tikok eskerrak eman dizizkien Donosti Cupeko antolatzailei Donostiara etortzeko aukera eskaintzeagatik. Futbola oso garrantzitsua da Mozambiken herrialdetik atera eta ateak irekitzen dizkielako baliabiderek ez dituzten aurrei. Ni ere futbolari esker ibili naiz munduan, baina sekula horrelako lehiaketa ederrik ikusi gabea nintzen. Mozambikeko taldea pozez zegoen azken partida irabazi zutelako, hori esan dut tiko-tiko. Jenineko errefusiatu kanpamenduko neskak ere, Palestinatik lehen aldiz atera direla nabarmendu du Jesus Artetxe, gobernuz kanpoko erakundeko voluntarioak. Neska horiek ez dute aukerarik errefusiatu kanpamenduan eta futbolari esker bizi dute errealitate gogorretik atera eta mundua ezagutu dezakete. Hori bakarrik ez, izan ere askotan emakumeentzat debekatua egoten den kirol jarduera honekin gozatu dezakete. Artetxek nabarmendu du lehen aldia dela horrelako lehiaketetan parte hartzen dutela eta lehen gola sartuta helburua bete duela adierazi du pozik.
Batera, tiko bat begira Aine derra intxikia, unibersoa amak deitu do Mutiko batek aso ingabe, butzura beide Butzura beida, bizpairu kiskila Eta nirekin lau, flipatzen dutena Gaberi beida Iru bihotza undia, eta zurekin lau, faltan dituguna. Lai, 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 thank you.
zabaltzen da. Maite goku baguartea, da txikia baitatzen, ondira zabaltzen da. Maite lonkure jonen, da preso bat baitatzen, beste izabaltzen da.
Eun milak, 2010ean erokeria zirudien baina dagoeneko egonkortu da Euskal Herriko eun milako mendi lasterketa bakarra. Ez da proba bat bakarrik izango ordea, oi bezala. Goierriko bi handiak ere jokatuko da, eta aurten lehen aldiz baita Marimuru mendi maratoia ere. Bihar arratsaldean hasiko da ultren festa beasainen. Eun milak, 168 kilometro, 11 mila metro, baino gehiago, bihar. Arratxaldeko siretatik aurrera, Goierriko bi handiak, 168 kilometro, bihar, 11etan abiatuta. Eta aurten estreinekoz, Marimuru mendi, 42 kilometro, igandeko behatzitan. 242 parte hartzaile urrenez urren, 900 gora guztira. Eta 1000 voluntario baino gehiago horiek zaintzeko. Hiru lasterketa gogor, baina baita mendiko lasterketen hiru festa ere. Beasainen izango da. Kirol gehiago lanean hasi da Eibar, Javi Lara gabe hasi ere erdilari espainiarra ezpaita aurkeztu demoraldi aurreko lehen bi entrenamendutara. Jokalariak urtebeterako kontratua sinatu zuen iaz, baina taldeak lehen mailan jarraituzkero, beste urtebetez jarraitzera behartuta zegoen. Javi Larak dio gaur gaurkoz Eibar ez dagoela lehen mailan, eta beraz libre dagoela beste talderen batekin sinatzeko. Alex Arantzabal, Eibarreko presidenteak atzo esan zuen, aurki lortuko dutela akordioa jokalariak eta klubak duten kontratua eteteko. Gan, holako zehozer, Babik, erdiko atzelari serbiarrak lau sasoirako kontratua sinatu du Realarekin. Ziran, Reala berekin ariko da, bigarren B mailan, baina David Moyesek gertutik jarraituko du. 19 urte ditu, 1,89 metro da luze, eta Bobina Serbiako lehen mailako taldean jokatu du azken sasoian. 20 urte zazpiko munduko txapeldun izan berri da, Donostian dagoia da, eta gaur lanean hasiko da.
Mutiko batek asoingabe, butzura beide, butzura beida, bizpairu kiskila, eta nirekin lau, flipatzen dutena, gaberi beida, irubiotza undia, eta zurekin lau, faltan dituguna, lai, 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 la 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 la. Zabaltzen da Maite goku baguartea, da txikia baitatzen, ondira zabaltzen da. Maite lonkure jonen, da preso bat baitatzen, beste izabaltzen da.
Eun metro karratu antzezlana emango dute Donostiako antzoki zarrean zortziretatik aurrera, gaurtik hasi eta ilaren amabira arte egongo da. Begoña Bilbaoren zuzendaritzapean ariko dira Iñaki Irastorza, Ane Elordi eta Ramos Agirre aktoreak.
Txikia maitazen, haundia zabaltzen da, maite goku bau artea, ta txikia maitazen, haundia zabaltzen da. Preso va maitase, beste izabazen da. La 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 la.
Emozio eta adiskidetasunez betetako komedia da, aipatutako Eun metro. Eun metroko arratu barkatu. Sara Pixubila dabil eta bizileku hua proposa aurkitu du, baina eragozpen bat dago, pixuko jabearekin batera bizi beharko du, 75 urteko emakume erretzaile eta alkohol zalearekin. Sarak pixua erosiko du emakumea laster hilko den itxaropenarekin, baina ez da ala izango. Gaur hasiko da beraz emankizun hau Donostiako antzoki zarrean 8:00 uztailaren 12 arte.
Amak deitu do, mutiko batek aso ingabe, butzura beide, butzura beida, bizpairu kiskila, eta nirekin lau.
Atzo ilak 8 goi ener, energia sostengarriaren kontuetan lanean dabilen elkartea, eta Albaolaren arteko kolaborazio hitzarmena sinatu egin zen, Albaola Itxas Kultur Faktorian. Albaolak eta Goiener interesa erdina dute basoetako jasangarritasunaren azterketan, eta baso berritzearekin lotutako egitasmoen garapenaren ikerketan.
Larai, 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 larai.
Kontzertu batera iragarriko dugu Ratos de Porao brasildarrak datoz Donostira. Otzikara taldearekin batera kontzertua eskainiko dute abuztuak bian Donostian dokan. Sarrerak Donosti Rock, minuto y medio, dokan bertan, la cabañan eta trikuarrin edo bestela musikaze.comen eros daitezke. Aurretikan 14 euro, eta lehiatzean bertan 17. Abuztuak bi gandea, Ratos de Porao eta Otzikara taldeen kontzertua dokan.
Maite lon gure jone, da preso amaitase.
Sao Pauloko taldea 1981 garren urtean sortu zen. Berazken diska Sekulo Sinistro izeneko CDA aurkezten dute bira honetan. Abuztuak bian Ratos de Porao dokan.
Zabaltzen da maite goku bau artea ta txikia maitazen.
Mariasun Landaren ibilbidea aitortu eta idazlea omenduko dute gaur arratsaldeko 7:00 Donostiako akuariumean.
Ta preso ba maitazen beste izabaltzen da.
La landaren bide lagun izan diren Bernardo Atxaga, Juan Cruz Igerabide, Patxi Zubizarreta, Miren Agur Meabe, Mikel Deklot eta Fina Casa del Rey idazlekin batera, Antxon Olariaga, Elena Odriozola, eta Jokin Michelena ilustratzaileak, eta Juancho Zeberio pianistak ere hartuko dute parte saioan. Gogoratu gaur zazpiretan Donostiako akuariumean Mariasun Landa omenduko dute.
Alkurika delerin, delerin, se le ha roto el pantalón, pantalón, y por el agujero, y por el agujero, asoma el mango de la jabón.
Rabioso, y yo les puedo decir que es altamente peligroso. Ay, mamá, gran error.
Donostia 2006 duela 6 hilabete jarri zuen abian, eta nik, eta ik, zer, antzerki foruma. Eta orduz geroztik, egindako 16 ekitaldietan 400 gora lagunek hartu dute parte. Proiektua 6 antzezlan laburreko osatzen dute, eta gatazkaren aurreko jarrerak eta kontrasenak taloratzen dituzte.
Eso de cantra locura, se le llama celibato. Hubiera sido mejor que le cortaran el silbato. De toda esa locura.
Kubako de Capricho bikoteak musika emanaldi bat eskainiko du gaur Lazkaoko Manueleneko plazan 10etan. Danieris eta Danielis Moia aizpak Abanatik etorri dira eta euskaraz ere kantatzen dute, poeta euskaldunen letretan oinarrituta. Gerriko elkarteak antolatu du Lazkaon Manueleneko plazan 10etan gaur de Capricho-ren kontzertua.
El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Ay, el cuarto del cura le cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
El cuarto del cura se cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Ale Romo, artista mexikarrak surfari buruzko argazki erakusketa bat jarriko du gaurtik abuztu amaiera arte Donostiako Bretxako subespazio aretoan. Gaur Girl Go Big film eskainiko dute eta Kowabunga taldearen emanaldia ere izango da 7etan. Erakusketa filma eta kontzertua Bretxan gaur 7etan beraz.
Pero mira mi gente caballero, allí todo el mundo acudió.
El cuarto del cura se cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Aurrerapen pare bat ere. Udazkenerako kontzertuak antolatu ditu Donosti Kulturak. Oskorri, urriak 25ean arituko da. Victoria Eugenia Antzokian, arratsaldeko 7etan. Eta mi pequeña historia, Andres Suarezekin urriak 9ean Intxaurrondo Kulturetxean gabeko 10etan. Uztailaren 17an, arratsaldeko 5etan, Aur Danborra da izango da Zurriola ikastolatik abiatuta Grosen. Aur Danborra dan izen emateko Zipotz Aur Danborra da. abildua@gmail.com elbidera idatzi edota telefonoz 607-565-415 telefonara deitu. Entxeguak uztailaren 13an eta 15an izango dira Groseko auzo elkartean. Nafarroa Bera plazako 6. zenbakian arratsaldeko 6etan entxaioak.
Son cubanos caballeros para bailar.
El cuarto del cura
Servando Rochak, El Ejército Negro, un bestiario oculto de América, izeneko bere azken liburua aurkeztuko dugu gaur, baita La Felguera argitaletxearen inguruko solasaldia eskein ere. Esbiazioaren ezkutuko kultua izenekoa. Gipuzkoa plazako Donostiako liburu azokan izango da eta Kaxildako postuan emango du Servando Rochak aurkezpen hau eta itzaldia. Arratsaldeko zazpiretan izango da aipaturiko itzaldia. Bueno, ba, jarraitzen dugu beste kontu batekin, Uinetan izeneko egitasmoa herritarrekin egindako irratsaioa da. Urrengo saioaren eztabaidagaia generoa eta tradizioa bermatzen alda emakumen partaidetza festan eta tradizioan izenarekin izango da. Eta horretarako Maji Bulen, Oier Rapaol Araolaza, Lorena Redondo eta Ana Txurruka arituko dira. Irratsaioaren aurretik planteatutako gaiaren inguruan edo gobidatuak jorratzea nahiko luketen galderak edo puntu konkretuak aipatzeko aukera emango da. Modu horretan, irratsaioaren gidoia entzulen esku geratuko da. Horretarako proposamenak uinetan abildua dss2016.eu posta elektronikara bidali behar dira. Uztailak 12 baino lehen. Lehen aipatu dugu Donostiko 40. Liburu eta disko azoka ospatzen dugula egunotan. Uztailak 19 arte egongo da irekita Gipuzkoa plazan 11:00 ordubitara eta 5:00 behatzitara. Gaurkoan esan bezala, Servando Rocharen hitzaldia izango dugu, baina ondorengo egunetan ere izango dira beste hitzaldi gehiago. Eta aurkezpen gehiago. Blusa gogoko dutenek jakin badakite uztaila dela kontuan hartzeko hilabetea, izan ere orduan ospatzen baita Blues Festival jaialdia Hondarribian. Gaur hasiko da eta igandera bitartean iraungo du. 10. aldia du aurtengoa. Munduko blues eta jazz talde honetarikoek joko dute eta 20 kontzertu baino gehiago eskainiko ditu jaialdiak. Bluesak berak dituen estilo ezberdinak erakutsiz. Chicago, Big Band, Sideco, Texas, Rhythm and Blues eta bar. Hainbat agertokitan ikus eta entzun ahal izango dira. Itxasetxea, auditoriumean, bentan eta San Pedro kaleko agertokian. Kontzertuen artean nabarmentzekoak dira Dr. Feelgood, Traveling Brothers eta Bot Stroger taldeak. En talde horretako basua amenduko dute gainera izan duen musika ibilbidearengatik Blues Hondarribi saria jasoko du. Gaurko egitarauari dagokionez, benta agertokian joko dute Diablus eta Bluciferrek, 9:00. Shakura eta Saidak 10:00 eta Dr. Feelgoodek gaueko 12:00. horri guztiari hasiera emateko eta jaialdiaren 10. urteurrena dela eta erakusketa bat zabalduko dute gaur Itxas Etxea auditoriumean arratsaldeko 7:00. Carlos Mahler egitasmoaren zuzendariak hiritarrak bluesera bildu nahi ditu. Iaz, adibidez, 80.000 ikusentzule bertaratu ziren. Horretarako berrikuntzak ere egongo dira aurtengo jaialdian. Red House taldeko Francisco Simonek mintegiak antolatuko ditu 12 eta 17 urte bitartekoentzat bihar. Eta etzi damu ere, gitarrari buruzkoak izango dira. Gainera, Gipuzkoar gazteen doinuak ere entzungo dira lehendabiziko aldiz. Guztira, 6 taldek joko dute. Jende guztiari zuzendutako emanaldiak izango dira, eta kontzertuetarako sarrerak doakoak dira gainera. Ekitaldiak gauean ere izango direla, eta ekialde busek gaueko zerbitzu bereziak antolatu ditu jaialdiak irauten duen bitartean. Pozik daude Urkirolak arraun elkartean eta ez da gutxigorako, izan ere Kosme Burutaran loiolatarrak urrezko domina bat eskuratu du aulki mugikorreko Espainiako txapelketan. Bainolesen jokatu dute txapelketa eta aur mailako azkarrena izan da Burutaran, eskifean. Bestetik, klub bereko Ane 6. postuan geratu da. Eta Urkirolak 11. postuan geratu da kluben arteko sailkapenean. Zehazki aurre eta kadete mailetako txapelketa izan da Bainolesekoa, eta 43 klubetako arraunlariek hartu dute parte.
Talon, pantalon, y por el bujero, y por el bujero, asoma el mango de la fado.
Rabioso, y yo les puedo decir que es altamente peligroso. Ay, mamá, gran error. Ay, mamá, qué situación.
eso de cantar un cura se le llama celibato.
Hubiera sido mejor que le cortaran el silbato.
Después de esa locura de ir contra natura,
la culpa de los males lo pagaron los chavales. Ay, mamá, gran error. Ay, mamá, qué situación.
El cuarto del cura se cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Ay, el cuarto del cura le cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Trafikoan kontu pare bat nahiko berriak. Hernanin gauzak erorita Pezortzian Bilborako norabidean, adipuntu horretan baita ere Bilabonan matxura izan du auto bateka 15ean Donostirako norabidean, eta Arrasaten beste matxura bat G677 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik.
El cuarto del cura se cogió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Maria Cristina Zubia itxiko dute gaur, aste gutxitan izten duten bigarren aldia da, izan ere autobus geltokiko zein tabakalerako obrek zaildu egiten dute egune horretatik igarotzea. Gaur berez autobus geltokiko obrak direla eta itxiko dute Zubia, bai oinezko zein garraioentzat. Zubia itxita mantendu dute, edo mantentzen zen ari dira, goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 arte. Udaletik adierazi dutenez, gaurko itxiraren arrazoia autobus geltoki berriko estalkia hormigoiarekin betetzeko lanak egitea da. Sustapenak Pop-up Commerce egonaldien programa aurkeztu zuen atzo. Programak 8 merkataritza proiektu babestuko ditu, Donostiako merkataritzan berrikuntza sustatzeko helburuarekin. Sustapeneko zuzendari Euken Sesek eta ekonomia bultzatzeko merkataritzako, ostalaritzako eta turismoko zinegotzi Ernesto Gaskok aurkeztu dute proiektua. Gaskok azaldu duenez, helburua merkataritzarekin lotutako ideiak asmatzeko, sortzeko eta garatzeko modu berriak sortzeko gogoa eta kemena duten, 8 pertsona edo proiektu babestuko dituzte. Aukeratutako proiektuei prestakuntza, elkar sorkuntza eta prototipoak egitea kombinatzen dituen egonaldiak eskainiko dizkiete 2 hilabetez. Merkataritzan eta lan munduan berrikuntzaren eta kalitatearen aldeko apustua egin nahi dute egonaldi horiekin tokiko merkataritzari lagunduz. Horretarako Pop-up Commerce proiektuak ideia berriak aldi baterako merkaturatzea albidetzen du. Sustapeneko zuzendariaren esanetan, merkataritza modu berriak sustatzeko helburua du programak. Zer egin galderari aurre egiteko, nola egin galdera azpimarratuz. Donostiako tokiko merkataritza sortzea, berritzea eta sendotzea sustatzeko ekimena da. Ideia ekintzaile berriak dituzten pertsonei zein jada martxan dauden saltokiei zuzenduta dago, eta harremanetarako, ekoizpenerako eta kontsumerako gure ereduak berriz hausnartzeko aukera bat eskaintzen du. Horrela aukeratutako 8 pertsona edo proiektuek egonaldia egingo dute Gipuzkoa plazako puntu dendan. Bertan merkataritzara bideratutako negozio ideia berriak garatzeko, prototipoak egiteko eta ikertzeko. Gainera, pop-up salmenta gune bat jarriko dute prototipo baten bitartez negozio ideiak aztertzeko, kontsumitzaile potentzialekin zuzeneko harremana eta elkar sorkuntza albidetuz. Horretaz gain, tresneria eta diseinu, marketing eta komunikazio baliabideak ere erraztuko dituzte. Egonaldietan pertsona parte hartzaileek beren negozio ideia banaka naiz taldeka zehazteko eta elkar sortzeko lanean jardungo dute. Taldeak proposatutako edukien eta ekintzen arabera. Hala programak irauten duen bi hilabeteetan zehar, hiru jarduera mota kombinatuko dira. Open Commerce eta ezagutzaren pilulak jardunaldiak, sormen eta prototipoak egitea, autoretzapeko akompainamendua. Pop-up Commerce egonaldiak merkataritza berritzailera bideratutako negozio ideiak dituzten Donostiako pertsona ekintzailei edota merkataritza establezimendua zuzenduta daude. Eta sektore desberdinetako zein garapen fase desberdinetan dauden merkataritza ideia desberdinak bilatzen dituzte. Beraz, proiektuaren bat garatzeko interesa duten guztiek, uzaren 21 arte dute proposamenak aurkezteko honako webunean, web horrian, markatu, turismoko web horrian. Egonaldiak abuztuaren 31-etik, urriaren 30-era inguru, iraungo du, eta lau pertsonek osatutako bi talde modu paraleloan egingo dute lan, goizeko eta arratsaldeko ordutegi trinkoan. 10:30 ordu bat aterritara eta 5:00-8:00. Proiektu bakoitzeko 400 € eskainiko dituzte eta ondoren jarraitzeko aukera duen proiektu bat nabarmentzen bada, 1500 € bultzatuko dute sustapenak eta udalak. Bueno, eta gaur bulebarrean kontzentrazio bat iragarriko dugu. Zazpiretan gaur Israeli boikot Palestina askatu lemapean. Palestina askatu beraz, lemapean gaur kontzentrazioa bulebarrean arratsaldeko 7:00. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hautsa magazinarekin jarraitzen dugu, aktualitatea jorratzen Donostiaren inguruko berriak izaten ditugu asteartea. Asteazken eta ostegunero, eta gaurkoan ere, alaxe ari gara.
pantalón, pantalón. Y por el agujero, y por el agujero, asoma el mar.
Eta gaurkoan, la jodedera taldearen Caribe Cantauri Cantari izeneko diskoko abestiak entzuten ari gara. Gaurko guerdiko ahotsa magazine honetan, bagoaz gutxinaka, gutxinaka, gure agenda kulturalaren tartera. Badirudi pixkanaka, bide honetik doazela Loiolako Euskotreneko geltokiko lanak. Loiola tarren aspaldiko aldarrikapena da 2010ean hasitako obrak bukatzea azken urteetan geldirik egon baitira. Azkenean ordea auzoa zeharkatzen duen trenbidea zaharra itxi dute eta joan den larunbatetik trenbide zati berritik ari dira igarotzen trenak. Hala, trenbide zaharra kentzen ari dira zati hori botatzeko eta behin-behineko geltoki bat dute orain Loiola tarrek. Zubibide berria altxa zuten obrei ekin zietenean, baina bukatu gabe dago. Eta orain arte zaharretik igaro dira trenak. Oraindik ere, auzoan bi horma handi daude, bata besteren ondoan, baina urrengo hilabeteetan trenbide zaharra eratsiko dute. Eusko Jaurlaritzak ez zuen azken urteetako aurrekontuetan Loiolako geltokiaren lanetarako diruko pururik aurreikusi eta horregatik geratu ziren obrak geldirik. Iazko abenduan ordea, 2015ko aurrekontuetan obrekin jarraitzeko 2 milioi euroko diru partida bat bideratuko zuela jakinarazi zuen Eusko Jaurlaritzak. Eta 2018garren urtea bitartean 15 milioi euro emateko konpromiso hartu zuen, duela hilabete inguru gainera, lanen bigarren zatia lizitatu zuten. Hau da, geltoki berria egiteko eta ingurunea berritzeko lanak. Loiolan beraz, gutxinaka bada ere aldaketak badatoz. Matxin Marrazkilaren erakusketa dugu Iturritxo tabernan, Ategorrieta galtzada zarrean, 163. zenbakian, uztailak 31 arte, goizeko 10:00-etik gabeko 10:00-etara. Txiste eta danbolina erakusketa izena du. Ategorrietako Iturritxo tabernan dago esan bezala, eta Donostiako marrazkilariak lan berriak erakutsi ditu erakusketa honetan. Euskarazko hitz jokoekin ikusleen irribarrea piztu nahi du sortzaileak. Esan dugun bezala ere, Donostiako 4. liburu eta disko azoka dugu Gipuzkoa plazan, 11:00-etik ordu bat aterritara eta 8:00-etik 8:00-etara egunero, eta gainera, bueno, ba, badere aurkezpenak eta ekitaldiak egun horietan. Sauesen Garagardo festa dugu karpa jarri dute, eta uztailaren 13 arte, astelenera arte, Sauesen esan bezala Garagardo festa, beraberak antolatzen duen Garagardo festa. Beste Garagardo festa bat ere badugu, hain zuzen ere, kasu honetan Antiguan Bentaberri plazan, Garagardo azoka, egongo da, igander arte. 6:00-etik ordu batetara. Waves, Surfers and Wanderlust, erakusketaren inaugurazioa, Bretxako subespazioaren Ale Romo argazkilari mexikarraren erakusketa irekiko dute ere gaur. Zazpitatik aurrera. Servando Rocha, que el ejército negro, un bestiario oculto de América, bere azken liburua aurkeztuko du gaur, baita La Felguera argitaletxearen inguruko solasaldia eskein ere, desbiazioaren eskutuko kultua. Gipuzkoa plazan izango da Donostiako liburu azokaren barruan, Kaxildako postuan, 7:00.
Gaur silbeira erreta, gaiak ulintzen terra.
Iñaki Irastorza, Ane Elordi eta Ramon Agirre aktorek parte hartuko dute euskarazko antzezlan honetan, 100 metro karratu. Antzoki zarrean gaur 8:00.
Gauza burua, ongi erabilita, aimaialen...
Gogoratu bihar hasiko direla, Amara Berriko Carmenak, igande urrengo, igander arte, uztailak 19 arte.
Zurira kurtzen, tremenda informazion...
Expediciones Polares editorialaren aurkezpena egingo da, literatur proiektu berri baten aurkezpena dute Garoan. Expediciones Polares izenarekin. Argitaletxaren lehen argitalpenaren berri emango dute. Iban Petiten anotaciones circulares. Ama, musika taldeko Javier Sánchezek emanaldi akustiko bat eskainiko du. Gaur, margatu bihar, 8:00.
La información que sucede que no me entere yo.
Ay, vayalen, vayalen, vayalen.
Que sucede que no me...
Boreals eta Sufre talde gere joko dute bihar, ostirala. Egiako parkean Under the Skin filma emango dute. Scarlett Johansson aktorea protagonista duen filma emango dute Egiako parkean Kristinania Fundazioaren Atari Zabaleko zinema programaren barruan gaueko 10:30 larunbatean. Eta bihar ere. Markatu, bihar 10:30 eta larunbatean 12:00 izango da. Larunbatean ere, eta uztailak 19 arte, Añorgako jaiak hasiko zaizkigu. Larunbatean ere, musika parkean, Ametzaganan, zuzeneko musika eta piknika ordubitatik 5:00. Ukoski aretoan larunbatean, Black Staccato zigiluaren aurkezpena festa, de Bukoskin esan bezala, gure gauza kulturel kartaren zigilu berria eta Black Staccato, Victitures, barkatu, Las Esfinters eta Las Kasetes taldeek hariko dira. 9:00-etik aurrera. Eta noski agendari dagokionez, ba, gure hitzarmen garrantzitsuena Jantxakun Irratiaren 20. urte betetzea da. Larunbat honetan uztailak 11, Urguleko guardetxan ospatuko dugu festa hori 8:00 aurrera. Lehenengo partea doakoa izango da, bertan zuzeneko emisioa egingo dugu. Irratiko disjokeiak izango ditugu guardetxean girotzen musikarekin. Eta 9:30 afari herrikoia eta bideo emankizuna. Amarter ditan, ilargi striptiza izango dugu, oialekin performantzea. Eta maiketatik aurrera, kontzertuak Donostiako Karkel, Bartzelonatik datozen za taldea. Eta ondoren teknomadak DJak goizaldeko 6 arte. Kontzertuaren sarrera 5 € izango da. Gainontzeko ekitaldiak doakoak dira. Jantxakun Irratiaren festa Urguleko guardetxean, za Karkel teknomadak bestelako ekitaldiak larunbat honetan uztailak 11, 8:00 aurrera ekitaldiak 11:00 kontzertuak. Bueno, eta honen bestez agenda kulturala bukatuta gure irratsaioaren amaiera aruntz goaz, gutxinaka, gutxinaka. 12:30 hasi dugu, eguerdiko ahotsan magazina normalean egiten ohi dugun bezala, eta gaurkoan ere Donostia inguruko aktualitatea jorratu dugu. Azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa, eta irratsaioa bukatzeko eguneko agenda kulturala gainera musikari dagokienez, La Jodedera taldearen Karibe Kantauri kantari diskokoa bestiak izan ditugu entzungai.
Herri txiki baina usaltan jaio zara, herri txiki baina usaltan jaio zara, bihotz barnean daukana.
Jantxakun Irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en gaude. Eta bertan streaminga daukazu, edozein mundutan zaudela, gu jarraitzeko, zuzeneko emisioa jarraitzeko, eta bestela ere irratsaio guztien grabazioak dauzkazu eskura gure web orrian, edo nola ez, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, azken notiziak.
Kankan, golpekadoa gure batela, konsumoaren desoreka, arraunatu...
Eta horrekin batera... Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere badituzu gure web orrian, harremanetarako. Irratsaio guztien grabazioak dituzu eta noski, ba, gure eguerdiko ahotsa magazina hau ere segidan hortxe igoko dugu.
Diruaren hortxa, arretxek ematen din maitia, bihotzaren mina. Txin, 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 diruaren hortxa, haren gainetik gaitu nahi do.
Apuntatu, gogoratu, larun badonetan irratiko festa dugula, eta gogoratu zazu, ondo pasatzeaz gain, eta giro bikainaz gozatzeaz gain, eta ekitaldi guztiez gozatzeaz gain, batxan jakun irratiko festa horretara agertuta, batxan jakun irratia laguntzen duzula ere, nolabait, eta guk ba eskertuko dizugu, gizarteak eskertuko dizu, txan jakun irratia martxan jarraitzeko laguntza hori ezinbestekoa baitugu.
Se Miguel Caballero, yo no sé qué pasará.
Telefonoz harremanetan jarri nahi baduzu gurekin hau da zenbakia 9:04-23-25-23 3-2-2-5-2-3. Bueno, eta besterik ez gaurkoan bagoaz, larun batean irratiko festa eta urrengo aste artean kontatuko dizuegu. Nola jundan aste burua eta zeintzuk izango diren ordurako notiz izango diren kontuak Donostian. Mila esker entzule izan dako guzti-guztiei eta aste buru politia igarra dezazuela bereziki urguleko guardetxean ondo segi eta urrengo aste arte egun politiak pasa. Agur!